Vi skal nu høre en optagelse om afrikansk landbrug og perspektiverne fra afrikansk landbrug i globalt perspektiv. Det er et interview med to landbrugseksperter udsendt af Mellemfolkelig Samvirke. Det er Svend Appel, som fortæller om Uganda, og Tage Bulusen, som fortæller fra Tanzania især. Og vi kommer vidt omkring, lige fra AIDS til europæisk og amerikansk beskyttelse af deres landbrug. Og vi hører om den energi, som ugandiske bønder lægger for dagen for at holde sulten fra døren. Og vi hører om, hvad AIDS'en har betydet for kønsrollemønstrene og fald i børnetallet. Vi hører om politikken i Uganda, hvor det er de fire første børn, der får gratis folkeskoleuddannelse. Så det er altså ikke drengene kun. Så her får pigerne lige chancer. Og det er i modsætning til Tanzania, hvor tidligere alle gik i skole. Noget som Nyerere indførte med sin Ujamaa-politik og socialistisk tilsnit. Men hvor der nu er mange børn på landet, som ikke længere går i skole. Og det er pigerne, som ikke får lov. Det er et af resultaterne af den nyliberale udvikling med indkomstforskelle, som her viser sig og sættes i forbindelse med de strukturreformer, som er blevet presset ned over de afrikanske lande af den internationale valutafond, for at man vil låne penge. Der er stort potentiale for landbrugsproduktion i Afrika, som ikke får en chance på grund af EU's landbrugsprotektionisme med dumpning af fødevarer, således at de afrikanske bønder ikke engang kan få lov til at producere fødevarer til de flygtningelejre. Verdens fødevareprogram er nødt til at købe, hvor det er billigst, og det er der selvfølgelig, når de kan få foræret fødevarer fra overskudslagre i Europa og USA. Optagelsen fra den 25. juni 2006 i Aalborg Zoologiske Have, hvor haven gennem et samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke udstiller for Mellemfolkelig Samvirke. Ja, vi er stadigvæk i Zoologisk Have, og nu har jeg fundet et par udlandsarbejder, hvad man nu kalder jer, når I er udsendt fra Mellemfolkelig Samvirke. Det er Tage og Svend. Og hvornår har I været afsted? Hvornår er I kommet hjem?
Jeg tog afsted i 96 og kom hjem i 2002.
Ja. Og for Mellemfolkelig Samvirke, der var jeg i Zimbabwe fra 1986 til 1989. Og så har jeg siden været i Tanzania i to omgange, men det har været for andre organisationer. Og senest, jeg var i fra 95 til 97, og så det var inde midt i landet, og så var jeg ved kysten, nede ved Mozambiks grænse, der var jeg fra 2000 til 2004.
Ja, og Svend, du har været i Uganda, var det sådan?
Ja, det var det.
Og I er stadigvæk aktive med for det samme, Erik. I mener, det er nødt til noget at tage ud?
Ja. Om ikke andet så for sin egen skyld, fordi man får da set verden, og så håber vi jo altid, at det i hvert fald kan hjælpe en lille smule. Men altså, nu er det jo ikke sådan, at vi kan komme her fra Danmark og altid bare fortælle, hvordan andre folk skal gøre det. Men vi har i hvert fald selv haft meget fornøjelse af at være i Afrika. Vi er da ved at have været en halv snes år sammenlagt. Jeg kom oprindeligt til Zimbabwe som landbrugsrådgiver, fordi jeg har været landmand i Nordjylland. Og så er det så gået slag i slag med andre ting, men jeg har så også været ved vandprojekt og drikkevandsprojekt. Altså rent drikkevand, det er noget, der altid er populært, og det er meget nødvendigt. Og sidste projekt, jeg var med, det var et skovprojekt, hvor det galt om at inddrage landsbeboere og andre, der boede omkring skovene, i at passe på skoven eller vedligeholde den. Fordi man kan nemlig godt bruge en skov og en naturskov, uden man nødvendigvis skal fælde den eller brænde den af.
Og det var Tanzania, du var her i sidste omgang, ikke?
Jo.
Jeg har et kendskab til Tanzania fra gamle dage. Det var dengang Nyerere var ved magten med hans Jamar og sådan noget. Jeg har aldrig været i Tanzania, men jeg har altså læst meget om det. Jeg har skrevet om det. Det er stadigvæk et af de fattigste lande i Afrika, er det ikke?
På papiret er det et af de fattigste lande, men det er jo ikke sådan, folk går rundt og sulter, og jeg mener nok, at folk er måske alligevel ikke så fattige, som de står på, som der står i FN's register. Fordi der regner de jo kun med, hvad man tjener i dollars, og det er jo rigtigt, da de fleste, måske 80% til 90% lever ude i landsbyerne og dyrker jorden og har selvforsyning, så er der jo ikke meget af det, der bliver omsat på et marked, og det kan man jo ikke måle. Så når det gælder et land som Tanzania og andre lande i Afrika, så kan man ikke altid regne med de der bruttonationale produktopgørelser, som man ellers bruger. Man skal ud og se på landet, og hvordan de egentlig lever. Altså, lever de rimeligt? Har de mad nok? Har de sundhed og sådan nogle ting? Så det der med at sige, hvad er fattigt og hvad er ikke fattigt, det kræver, at man først lige definerer, hvad er fattigdom.
Man kan sådan noget som børnedødelighed, sådan noget, det har man jo nu nær tal på, har man ikke, så man kan sige, for eksempel, hvordan sundhedstilstanden den er. Det er jo sådan en god indikator.
Jo, men det er klart. Børnedødeligheden er jo meget stor, og selvfølgelig alt for stor, og der er mange ting, altså, hvor man kan sige, at selvfølgelig er Tanzania et af de fattigste lande i verden, og det er også et af de mere fattige lande, men de har da en fordel ved, at der har været fredeligt og roligt faktisk i alle de 40-45 år, de har været selvstændige. Der har ikke været borgerkrig og ufred og andre ting. Så der mener jeg, der ligger det i dag, ligger de der mange år med fred og så med en rolig politisk udvikling. Det er jo et af de få lande, hvor man skifter præsident på en fredsommelig måde. Jamen, der er det klart, at for fremtiden, så kan det da give et rigtig godt fundament for økonomisk vækst. Og i de sidste 10-15 år har der jo været en vis liberalisering af økonomien. Så jeg tror, at Tanzania kan blive et godt land for, altså for økonomisk udvikling og specielt for udenlandsk investering. Det er jo det, man snakker så meget om.
Har folk tillid til fremtiden dernede?
Jamen, det kommer nok an på, hvem du snakker med. Men generelt så tror jeg, at folk de fornemmer, at det går stille og roligt derudad. Men der er der også mange utålmodige, som synes, at der er ikke sket så forfærdeligt meget i de sidste 40 år. Og det er der jo egentlig heller ikke, altså med hensyn til udvikling.
For dig at se, hvad er så det største problem for Tanzania, altså for Tanzanias befolkning?
Et af problemerne, altså set fra min side, det er måske det lidt træge byråkrati og politisk system.
Korrupt.
Og andet, det vil sige korruptionen.
Er det slemt?
Ja, men det er jo slemt mange steder i den tredje verden og andre steder.
De får nok en løn, så det er jo den eneste måde at få løn på, de statsansatte.
Jamen, det hænger da helt sammen med de rigtige lave lønninger hos de statsansatte og hos alle ansatte, at de skal jo gerne have lidt ved siden af. De skal jo leve, og det er sådan set rimelig anerkendt i hele samfundet. Selvom man holder store kampagner om, at nu skal man af med korruptionen, og det skal udryddes og så videre. Jamen, dem der leverer kampagnerne, de er som regel også selv viklet ind i det.
Det er så spørgsmålet, hvad konsekvenser det har. Er der drastiske ulighed og diskrimination og sådan noget i Tanzania?
Jeg vil sige, at Tanzania nok sammenlignet med så mange andre lande, så er det et af de mere lige samfund. Men selvfølgelig er der store uligheder, og specielt måske de sidste 10-15 år efter man har forladt den oprindelige Ujamaa-politik, som gik meget mere på lighed, jamen der er der nogen, der er blevet temmelig rige. Der findes meget rige folk i Tanzania også, men størstedelen er fattige folk på landet.
Og det har ikke givet nye gnidninger?
Nej, altså tanzanierne er jo dejlige folk. De er meget presommelige, og Og det er jo bemærkelsesværdigt, at de har kunne holde fred i så stort et land, selv de er omgivet af meget urolige naboer. Der tænker jeg både på Kenya, Uganda, Burundi og Rwanda, og så selvfølgelig Kongo. Og tidligere var der jo også borgerkrig i Mozambique. Så når omgivet af så urolige naboer, så er det egentlig fantastisk, at Tanzania de har kunne holde sig selv fri for sådan noget.
Er det Nyerere, der skal have noget af æren for det?
Ja, det mener jeg bestemt. Jeg synes, Nyerere gjorde et godt arbejde på mange punkter, undtagen måske lige det økonomiske. Der gik det jo ikke så godt. Der var han jo ved at køre landet i seng, men han har været en samlende kraft for landet. Han indførte Swahili som fællessprog, og han sendte jo alle de her statsembedsmænd rundt i landet, sådan at de ikke groede fast nogen steder. Så hele det der omskiftning af byråkratiet, det har jo gjort, at man har fået en byråkratisk klasse dernede, som ikke er knyttet til nogen bestemt egn eller til nogen bestemt stamme. Og da alle i dag, næsten alle kan læse og skrive på Swahili, og taler et fælles sprog i Swahili, så er det er der en af betingelserne for, at folk de kan snakke sammen, at der er opstået det, man kan kunne kalde en fælles tanzaniansk kultur.
Kan man sige, at der er demokrati i Tanzania?
Ikke med dansk målestok.
Hvorfor ikke?
Jamen, for at der skal være demokrati, så skal man jo være demokratisk indstillet. Og der er meget af det, der foregår rundt omkring, også ude i landsbyen ude, det foregår ikke efter almindelige demokratiske principper. Men der er parlamentarisk demokrati på den måde, der holdes valg hver femte år, bliver valgt i ro og fred, rimelig ro og fred, en præsident og et parlament. Så på den måde, så kan man sige, jamen, der er ikke nogen militærkup og sådan nogle ting. Det sidste militærkup, der har været forsøgt, det er måske 40 år siden.
Skal du vende tilbage til Tanzania igen?
Nu er jeg ved at være en gammel herre, så det bliver måske mest som turist, og så måske på kortere ture, eller kortere opgaver. Så det bliver måske ikke de lange udstationeringer.
Du kan godt lide tanzanianerne, kan jeg forstå?
Jamen, det kan jeg. Altså, jeg befinder mig godt i Tanzania. Altså, de er jo folk, der giver sig god tid, som regel er glade, ser positivt på tilværelsen. Selvom man nogle gange ude på landsbyniveau, der kunne man som dansker synes, jamen, der er sandelig ikke meget at råbe hurra for. Men så er det jo altid, ser altid rimelig lyst på tingene.
Nu er det næsten overflødigt at spørge, hvad det er, man kunne lære af tanzanianerne.
Jamen, det er at tage det med ro.
Ja, men
så noget, når man kommer tilbage til Danmark, så skal man jo lige vende sig til en dansk kultur. Fordi hver gang vi sådan er kommet tilbage, så synes jeg, at folk i Danmark, de har mere og mere travlt. Og kommer man 5 minutter for sent til en aftale, et eller andet, så er andre folk er ved at gå op i limningen. Det er det jo ikke i Tanzania. Der er, jamen, bare man kommer ind for den første time eller to, jamen det er da, så er det da fint. Det er kun, hvis man overhovedet ikke kommer, så er det selvfølgelig lidt træls. Men folk kan godt sidde og vente på bussen en hel formiddag, uden at der bliver oprør, og uden at det skal i fjernsyn eller sådan noget af den grund.
Hvad får I så tiden til at gå med?
Jamen, jeg var så privilegeret dernede. Jeg sad som regel ikke og ventede. Jeg havde jo en bil at køre i. En Nissan Patrol, så der kunne jeg bare køre.
Jeg tænker på, at tanzanianerne, der sidder og venter en hel formiddag. Snakker de mere med hinanden, end danskerne gør måske, eller hvad?
Ja, der er der et par laver uden lige, så de snakker der. Og selvfølgelig snakker de om, hvorfor bussen ikke kommer. Og det er træls, men altså, det er jo ikke sådan, de går op i limningen.
Der er nogen, der så vil mene, at så er der ikke så meget energi, så meget initiativ, så der sker ikke så meget økonomisk udvikling.
Det er jo den anden side af mønten, at folk, der kommer ned og vil lave noget, simpelthen er gang i en økonomisk udvikling, de, de river jo gerne håret af sig, fordi folk de har jo mange andre prioriteter end bare det at jage rundt. Så den der venlige, rolige atmosfære, og med at folk de har tid til at snakke, de har tid til at hilse, det tager jo nogle gange 5-10 minutter, når man skal spørge til, hvordan man har sovet, hvordan har naboerne har det, familien har det, alle børnene, og så videre, og så videre. Alt det der, det har vi jo ikke tid til i Danmark. Men det gør jo også, at folk, det virker umiddelbart, som om folk, de er mere interesserede i hinanden. De er i hvert fald mere interesserede i at snakke.
Så altså, hverdagen, der virker det altså, som om de er mere lykkelige, end det her hjemme i Danmark måske.
Det er svært at sige, men altså, de ser da tit mere glade ud, men det kan jeg ikke rigtig bedømme. Jeg ved heller ikke, hvor glade danskere er.
Du er ikke hjemme hele tiden, nej.
Nej.
Men når man kommer meget frem tilbage, så er det nemt for øje på nogle forskel.
Jamen det er det, og det er de forskelle, jeg har nævnt. Det er det der med, at lige de første måneder, sådan, når jeg er hjemme der, så skal jeg lige passe på at stramme det der op med tiden. At nu er det altså dansk tid, og det er klokkeslæt, og man skal også have en lommebog, hvor man skriver ned, hvornår man skal møde her og der. Så det er ikke sådan, nej, jeg passer skam tiden nu. Det er ligesom, man vender sig fra at køre i højre side herhjemme, og derover dernede i Tanzania kører man i venstre side. Og det kan nogle gange være svært. Sådan lige i de første måneder, så skal jeg hele tiden tænke over, hvad side af vejen er det nu, jeg skal køre i. Men det går nu meget fint. Det, man skifter simpelthen det hele ud.
Det lyder som om, du egentlig er meget godt integreret i Tanzania. Måske lige frem assimilere. Hvor lang tid tog det dig at finde dig til rette og acceptere forholdene dernede? Dine samarbejdspartnere, de opfører sig på den måde, man ikke mødte i tiden.
Jamen, nu har jeg været der i mange år. Faktisk kom jeg der første gang i 1969, så det er jo mange, mange år siden. Så jeg har den forventning, at sådan gør man altså i Afrika. Og det er en god ting, når man skal være andre steder. Det er at stikke fingeren i jorden og sige, okay, hvordan gør man her? Hvordan er kulturen her? Og så må man jo så indrette. Så får man færre problemer.
Første gang, du er afsted, hvor lang tid tog det dig at finde ud af det der?
Jamen, det er ikke sikkert, at jeg fandt ud af det første gang. Så det tager lidt tid, men...
Ja.
Men altså, okay, nu er jeg jo fra Vendsyssel, så der er vi jo også vant til at tage det lidt mere roligt end folk i andre dele af kongeriget. Jeg siger ikke hvor, men det hjælper nok.
Du hedder Tage, og mere hedder du. Hvor kommer du fra måske?
Jamen, jeg hedder Tage Budolsen, og jeg kommer der oprindeligt fra Jøring. Og så har jeg haft landbrug ved Brogst, og bor nu i nærheden over ved Bro. Så jeg har været sådan lidt omkring. Jeg har også boet på Sjælland så i nogle år. Så jeg har været lidt omkring, både i Danmark og i Afrika.
Men du er sådan en, hvad skal man sige, en verdensborger, der kan finde at til rette alle vegne, kan jeg forstå?
Nu ved jeg ikke, hvad du ligger i ordet at finde til rette. Altså, det er jo ikke alt, jeg vil acceptere, men altså, jeg kan som regel begå mig hvor som helst, altså, når det skal være.
Det er jo sådan set spændende at snakke med dig, fordi at nu har vi sådan set mange flygtninger og indvandrere her i Danmark. Hvor lang tid man skal give dem til at, nær sagt, at finde ud af det og integrere sig?
Jamen, nogen de finder jo ret hurtigt ud af det. Det kræver jo også, at de har et sted at gå hen og integrere sig. Og der mener jeg også, at det er den indstilling, man møder med, det er nok det der er det væsentlige. Men altså, jeg vil da sige, at jeg kan da se, at mange af de der flygtninge, der kommer og indvandrer der, de har det da heller ikke nemt. For det er jo ikke alle danskere, der har tid til at gå og snakke og fortælle dem.
Hvis nu du er flygtning, hold du helst for flygtning i Danmark eller i Tanzania?
Jamen da, det er jo svært at svare på, fordi i Tanzania er der mange flygtninge. Men der får man jo kun et eller andet sted, man kan bygge sin egen hytte, og så kan man måske få lidt smuler fra FN's fødevareprogram. Altså der er formentlig langt flere flygtninge i Tanzania i dag, end der er i Danmark. Men altså Tanzania har jo ikke råd til at gøre noget for dem. Så økonomisk set, jamen, så er det jo da nok. Så kan det da være nemmere at være i Danmark. Men på andre områder der, jamen der finder mange af de flygtninge, der kommer fra Uganda, fra Rwanda, Burundi og tidligere fra Mozambique, jamen de fandt sig da formentlig rimelig til rette, mens de var der. Men når ikke der var ballade i hjemlandet mere, jamen, så tog de tilbage. Jeg kan huske ved Mozambique-grænsen, der var der en stor flygtningelejr med 10.000 af flygtninge, som alle sammen havde fået en lille klump jord, fordi de dyrkede deres have og så videre. Vi lavede, altså jeg var med til at lave vandprojekter dernede. Da der havde været fred i Mozambique i 4-5 år, så vedtog man jo i samarbejde med Mozambiques regering, nu skulle alle flygtninge hjem. Så læser man dem på nogle lastbiler, simpelthen alle har dem gutter det hele, og så blev de kørt hjem inden for nogle få uger.
Det var sådan et naboland der. Det var ikke så langt, jo. Men jeg tænkte på befolkningens holdning. Hvordan ser tanzanierne på de flygtninge, der kommer fra nabolandet?
Altså, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, i nogle områder, hvor for eksempel over mod Burundi og Rwanda, hvor en del af de flygtninge, de samtidig om natten sniger sig over og for at lave hvad hedder det, oprørs, for at være oprørsstyrke i hjemlandet der, jamen der giver det en masse ballade, og det giver også noget ballade, at de alle sammen har våben med, og røveri og overfald og sådan nogle ting, så det er folk selvfølgelig ikke glade for.
Det er ikke flygten, der er blevet, han har sagt, sorteret nogensinde. Det er ikke nogen, der er blevet godkendt af FN som flygtning. De flygter simpelthen over grænsen og slår sig ned.
Jeg ved faktisk ikke, hvordan de bliver registreret. Nu boede jeg jo et par tusind kilometer derfra.
Svend, du har været i Uganda. Hvad fik dig til at tage derned?
Jamen, det var min interesse for at opleve noget. Da jeg tog afsted, havde jeg muligheden for at komme afsted. Det havde jeg ikke i mine unge år. Så da muligheden bød sig, så synes jeg, at det var chancen for det. Og så rejse med Mellemfolkets Samvirke, så var det også under ordnede forhold. Da man er ung, tager man mere, hvad dagen og vejen bringer. Men når man bliver lidt ældre, så vil man nu godt vide, hvad der er til en.
Men det job, du skulle ned til, hvad var det?
Nu havde jeg to job i Uganda, men det job, jeg rejste ned til, det var som medhjælp til farmanageren på en teknisk skole, hvor skolen underviste i mekanikere og tømrere og murer, og pigerne blev undervist i at skrive som sekretær, og der kom også som sygepiger, lærer der syg. Men skolen havde den filosofi også, at alle ville komme, og alle havde et stykke jord, så de ville blive på en eller anden plan bønder, når de kom hjem. Og så ville de godt give dem muligheden for at lære, hvordan og hvorledes man fik det mest optimale ud af at dyrke jorden.
Kunne du lære om det, når du kom fra Danmark?
Jeg skulle lige indstille mig til, at tingene foregår på en anden måde, ved at jeg var selv vant til, at det var med traktor og store maskiner. Og her, der foregik det med manuel arbejdskraft med en håndhakke og fingrene. Men det havde jeg nu egentlig ikke, da jeg først lige havde fået omstillet mig selv med det. Det havde jeg ingen problemer i det, andet end at jeg synes, at det gik måske lige langsomt nok. Men skolen, hvor jeg var på, der var stadigvæk mulighed for at lege traktor til at komme og pløje jorden, så vi kunne få dyrket et pænt areal op, da det også var skolens intention om at selv dyrke den mad, som eleverne skulle have.
Men kunne du så selv ud med hakken?
Jeg prøvede, men jeg ville få vabler i hænderne, hvis jeg skulle arbejde med den en hel dag.
Hakken, ja. Det er stadigvæk kæmpen.
Det er det. Men jeg vil nok sige, at dem, jeg arbejdede sammen med af skolens personale, havde før i det mindre tiden traktorer og de redskaber, der skulle til. Så i deres øjne var det også et tilbageskridt for dem selv, at de skulle i gang med hatten igen, og det var den eneste mulighed, de havde for at opbygge dem.
Vi siger, at der også almindelige landmænd, der havde traktorer tidligere.
Det var der.
Det må jo være ret deprimerende for dem, at jeg skal tilbage til hakken igen, så...
Det var meget svært, og det var også, vi havde det andet sted, hvor jeg arbejdede, der gjorde vi meget ud af, da der ikke var mulighed for at købe traktorer og maskiner og gå over til at bruge okser til at pløje jorden. Men det var der ikke rigtig den store interesse i, fordi det var stadigvæk et tilbageskridt for dem. Og de kunne ikke forstå, at når jeg kom, at som hvid og udsendt, at jeg ikke lige havde en traktor med til nu.
Jamen, som landmand, der må de jo vide, at tingene de skulle komme et sted fra.
Ja, men det er ikke altid lige nemt. For de har jo mange gange, som også den direktøren på skolen deroppe, han sagde, jamen der kommer jo så mange organisationer forbi ude på landevejen, jo, så hvorfor kunne nogen af dem ikke lige stoppe her og så læse en pose penge af? De har jo nok af dem. Og hans filosofi var også, jamen ventede man længe nok, så kom det også. Som i mine øjne var fuldstændig forkert.
Hvad gjorde I ved den holdning? Det er ret ødelæggende for, at der kan ske udvikling og fremskridt, som vi altså åbenbart ser det.
Jamen, der var ikke andet for, end at i samarbejde med lærerne på skolen, der startede vi, og så sagde, jamen det har vi ikke tid til at vente på, hvad direktøren har idéer og planer. Det kan vi ikke vente på. Lad os komme i gang med det, vi har, og få gang i, hvad vi kan med det, som er til rådighed, og også for skolen havde at stille til rådighed.
Men så, du må også have kontakt med de selvstændige bønder, ikke?
Da jeg forlod skolen efter min toårige kontrakt, der fik jeg arbejde på en landbrugsforening i en anden del af Uganda, i den nordvestlige del i Vestnile, som grænser op til Kongo. Og der havde jeg kontakt med de lokale landmænd, både småfarmerne og de større farmer.
Det jeg kunne forestille mig, nu er jeg selv gammel landmænd i nogle dage, jeg kunne forestille mig, at en i bønder der, de tænker stort set ens, uanset hvor i verden de bor. Gør de ikke? Er de ikke præget af, at de har med jorden?
Jo, det er det.
Men med hensyn til at tænke i udvikling og sådan noget, der er måske forsket.
Det tror jeg ikke. De vil selv videre, og de vil have nye sorter. De vil jo gerne gøre det bedre, og de vil have et større udbytte, så de kan skabe bedre forhold til dem selv og familien. For mange, hørt fra Tanzania, er, at stort set befolkningen lever på landet, og lever af det udbytte og udkomme, landbruget kan give. Og selvom de er selvforsynende, så skal der en lille smule penge til at betale skolepenge og medicin og andre fornødenheder som sæbe og hvad ellers de har brug for.
Men når du arbejder i Uganda og fortsætter med at arbejde i Uganda, hvad formål ser du så i det? Er det at arbejde på børnernes befolkningspræmisser, eller er det et samarbejde om at komme nær sagt et andet sted hen?
Det er bedre husstandslivevis, hvad det drejer sig om, og det var bønderne også deres egen selv. Deres egen interesse, at de havde, så de kunne gå midt i seng hver dag.
Det var et problem.
Det var et problem for mange. Og særligt der, hvor jeg var, det var højland og lavland. Og lavland var meget tørt, så det kniv med at få de udbytter, som skulle til. Og hvis udbyttet ikke var der, jamen så måtte de sulte. Og så var der måske kun til et enkelt måltid om dagen.
Det har du altså oplevet, når jeg har set på.
Det havde jeg set.
Og det har befolkningen vendt sig til på en anden måde, eller hvad?
Jamen sådan vidste de, at jamen, sådan er forholdene, og sådan er tingene. Og de vidste også godt, at de kunne ikke forvente, at regeringen kom med fødevarer. Og de vidste også godt, at jeg kom heller ikke med hjælp til dem. Og de vidste, at når de henvendte sig på landbrugsforeningen, kunne de få råd og vejledning og træning i at sikre sig, at de fik et udbytte af det, de såede og plantede.
Man hører meget om tørkatastrofer i Afrika. Er det sådan, der er sket klimaforandringer, eller hvad?
Ikke ved jeg, han bemærket i Uganda.
Nu er Uganda også et af de mest frugtbare steder, ikke?
Det er, som Vincent Churchill udtalte sig om, det er himmerigets have, da han var på besøg der.
Landbrug kan sagtens drives i Afrika med godt udbytte, og Afrika kunne sagtens brødføre sig selv. og endda eksporterer til store dele af verden. Så det er simpelthen det er politikken, det er landbrugsmetoden og mange andre ting, som jeg ikke lige kan gennemskue, der gør, at det endnu ikke er sket. Jeg mener, at der er stort potentiale for landbrug i Afrika.
Men hvordan får os udnyttet det der potentiale?
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at lige tænke på Zimbabwe, hvor jeg var i 1980'erne. Der var der rimelig god gang i landbrugsudviklingen, både for de 5-6.000 hvide farmer, der var der, som drev landbrug på et højt mekaniseret niveau, og også for mange af de sorte bønder, som havde de her mindre brug. Der var rimelig gang i mange ting. Men de seneste 5-10 år har jo vist, at når man bryder hele landbrugsstrukturen ned, ved for eksempel at jage, så at sige, alle de hvide farmer ud, dele de store brug op i småbrug, sætte folk ind fra byerne, der ikke har forstand på landbrug, og som skal leve af fødevarehjælp, jamen så kan du jo hurtigt få landbrugsproduktionen til at falde til næsten ingenting. Og i dag er halvdelen af Zimbabwes befolkning jo på fødevarehjælp, og der er bestemt ikke ret meget eksport af nogen som helst fødevare, så vidt jeg ved. Så det viser sig simpelthen, at hvis du har for meget politik med borgerkrig og jeg ved ikke hvad, jamen så kan du altså godt, så kan du godt vende udviklingen i en meget negativ retning. Og jeg mener, at Zimbabwes økonomi over de sidste 10 år har været den hurtigst skrumpende økonomi i hele verden. Det er sjældent, man har set det gå så hurtigt ned ad bakke.
Det er jo helt ekstremt, så det er jo ikke sådan set noget særligt repræsentativt eksempel, men du mener altså, at det er et spørgsmål om politisk ledelse, men man skal også valge af økonomisk metode, økonomisk system, det er galt med.
Ja, det mener jeg, det er politikken, og der kommer ind og sætter nogle store begrænsninger eller for landbruget på den ene eller anden måde. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det virkelig sker, men i hvert fald ved jeg, altså bare ved at se på jord og forhold, at der kunne sagtens drives et fornuftigt landbrug i Afrika. Og det tror jeg som også nok, før eller siden, så skal det som nok komme. Men først skal det politiske, der skal ske nogle reformer på det politiske niveau.
Vi har set nogle lande, hvor man har eksportøkonomi, hvor man skal komme noget videre frem, som i Zimbabwe, og de har så været dygtige og så videre. Men hvordan får man hele landet udviklet? Det er jo det der problem med de almindelige bønder. Hvis de skal producere, så de kan gå med det i seng, det er alle vel enige om. Det vil de også gerne selv. Hvordan kan man så indrette systemet? Er det...
Okay, nu bliver det jo svært, fordi nu er vi inde på det politiske, men det skal jo kunne betale sig for bønder at dyrke jorden og også dyrke forskellige afgrøder. Og det kan det jo ikke altid, når vi har nogle store lande i verden. Jeg kan bare simpelthen Europa og så USA og Japan, som i den grad understøtter deres landbrug med statsstøtte og sender al overskudsproduktionen ud på verdensmarkedet til dumpingpriser, så er det meget svært for små bønder i Afrika overhovedet at klare sig. Altså, alene den ting er så ødelæggende for afrikansk landbrug, at det bør man tage op. Men det er nok en meget svær nød at knække. Det er velkendt, det har været snakket om i mange år, at netop EU's landbrugssystem, den amerikanske landbrugsstøtte, og også den støtte, man har for eksempel i Japan og så videre, altså det er jo, det underminerer landbruget i de fattige lande, fordi de har jo ikke en tilsvarende støtte. Altså det er jo indlysende.
Uganda, der har de ikke traktorer længere, fordi at de ikke kan skaffe indkomst til det, fordi varerne er så billige, fordi
vi sender vores overskudsproduktion derned.
Ja, sådan en analyse kan man lave.
Ja.
Og det, men nu kender jeg ikke så meget til Uganda. Det tror jeg, Svend, han har siddet mere midt i det.
Jamen i Uganda, der, jeg havde en nabo-landboforening i et andet distrikt, som var i mere frodigt område, hvor de havde tradition for at dyrke meget majs. Og de gik ind og prøvede at ville have lavet et samarbejde med World Food Program, som står for de flygtningelejre, hvor flygtninge fra Sudan og Kongo boede. Og det var ikke muligt at konkurrere med den majs, som kom fra Canada og USA. For i mange gange så donerer de store lande til World Food Program ikke i penge, men i overskudsproduktionen, hvad de har af lager derhjemme. Og derved faldt det til jorden med, at de lokale bønder kunne sælge deres produkter til World Food Program og få og give føde til de flygtninge, der var i landet.
Ja, det skriger jo til himlen. Så kan økonomien sådan et sted jo ikke komme til at hænge sammen. Og de der flygtningelejre, det bliver sådan noget, som man så ser på med, det skaber også konflikter, at de kan se, at der er nogen, der får føden ved siden af, og så skal de selv gå og skaffe sig føden, og ikke kan få det, de kan spise måske.
Ja, så skal de selv kæmpe, ikke? Der er nogen, der får, og de ser lastbilerne komme kørende med sækkene. Og det gør jo så også, en gang imellem, så sker der jo tyverier for de lager. Så de kan justere det lidt selv også. Men også nu med, som jeg også vil sige, vi kan se af verden i dag, at genmodificerede afgrøder har også slået igennem i Afrika, og majsen fra USA og Canada er gul, og det kan de fået. I Afrika er majsen hvid, og så vil de ikke spise majsen fra derfra, fordi de havde forstået, at det var giftigt, ved at det var genmodificeret.
Det kunne man så spørge. Det er muligt, at de har en bedre fornemmelse for realiteten, end vi har. Så vi spiser det uden at se, hvad farver det har.
Ja, det har de, men de hører jo også, at vi siger her i Europa, der vil vi ikke spise genmodificerede afgrøder. Og så siger de, jamen når europæerne ikke vil, hvorfor skal vi så?
Er det ikke genmodificerede afgrøder, der kommer til Afrika, fordi man ikke kan stille dem i Canada og USA?
Jeg tror, de har så stor en produktion i USA og Canada, at der er så store lager, at og genmodificerede afgrøder giver så enorme udbytter, at det er et begrænset antal år, de kan lagre det. Og derfor skal det afsættes.
Jeg har for meget hørt snak om, at man vil tvinge de afrikanske lande til at tage imod genmodificerede majs, ellers fik de ingenting. Er det ikke svært at se et perspektiv i dit arbejde i Uganda, når du kan se sådan en misforhold, og kan se, som Tage siger, at egentlig bliver det, som du skal arbejde for, det skal hjælpe landmændene i Uganda med, det bliver egentlig groft modarbejdet af os her i det rige Vesten. Det må være en kamp mod værmøller nærmest, det I laver i Uganda.
Ej, det er det ikke. Nu var jeg i landbrugsforeningen i 4 år, og jeg så, at den hjælp, de fik fra landbrugsforeningen, havde de taget til sig. Og når maverne er fulde, har man også energi til at gøre mere. Også for samfundet som helhed. Så det nytter.
Betød det så, at de selv organiserede noget, og så på den måde skabte en udvikling?
Det gjorde de.
For eksempel var det inde på skolegang, før man skulle betale skolepenge ved Uganda. Går de i skole?
Det gør de. Den ugandiske regering har vedtaget i lovgivning, at de 4 ældste børn i familien er sikret skolegang til og med primære skole. Og man har sagt, at 4 første børn, for normalt er traditionen, at det er drengene, der bliver favoriseret i forhold til pigerne. Man ved, at man siger, at det er de 4 første børn, det gælder både pigerne og drengene. Så de får skolegang, og det er helt ud i den fjerneste krog af distrikterne, der er skolegang.
Meget har det politiske system altså styr på det.
Ja, det har det. Og nu vil jeg også sige, præsidenten i Uganda var flygtning i Sverige, Og da han kom tilbage efter, eller var tilbage og var aktiv i kampen i Uganda, og har siddet ved magten i Uganda i de år nu, har taget mange af den skandinaviske idéer med sig og implementeret i Uganda. Og er det har med stor succes. Desværre så har han i hans forfatning, som også har brugt her fra Skandinavien af, har han fået lavet om nu, så han har mulighed for at sidde en periode mere, men forfatningen sagde, at det var muligt for præsidenten at sidde i to perioder, men nu sidder han så for tredje periode, og lad os håbe, det er den sidste periode for ham.
Det er Museveni, vi snakker om.
Ja, det er det.
Hvor mange år skolegang betyder det så?
7 år.
Ja, er det nok?
Det er nok på landsbyer og niveau.
Ja, altså deres fremtid, det er vel landbruget. Der skal ikke genindustrialisering eller sådan noget, eller det...
Jamen ved at du får 7 års skolegang, gør dig jo også kvalificeret til at komme videre i livet også. Også i din egen tilværelse og kommunens og distriktets tilværelse også. Så det åbner op for nogle enorme muligheder.
Spørgsmål om kvaliteten af skoleuddannelsen. Jeg har set en del skoler i Tanzania, som jeg ikke synes har den kvalitet, hvor jeg mener, det i nogle tilfælde, jamen der spilder det nogle gange folks tid, bliver frustreret, fordi altså, de lærer sådan set ikke ret meget. Hvis de får lært at læse og regne, så er det jo fint, altså, hvis det er på landsbyniveau. Men det er min opfattelse, at mange skoler ude på landet i Tanzania, de er ikke så gode, som de har været. Ydermere har jeg hørt nogle statistikker fra Tanzania om, at antallet af børn i skolerne er synkende. Altså siden Nyerere's tid. Dengang sagde man, jamen, så at sige, at alle gik i skole og lærte at læse og skrive. Og i dag siger man, at der er nok 20-30% rundt omkring, der aldrig kommer i skole. Og det skyldes måske mere liberalisering. Det skyldes, at man er gået væk fra her centrale landsbyer, som var meget vigtige under Ujamaa-systemet. Der drev man jo simpelthen folk sammen i store centrale landsbyer, fordi så kunne man give dem skolegang. Nu bor folk mere spredt, og er der 5-10 kilometer eller mere til en skole, så er der jo ikke noget at sige til, at der måske er en del forældre, der synes, jamen det er sådan set også spild af tid. Plus, hvis det er i nogle af de mere øde områder der, så kan det jo også være farligt at gå gennem skovene hen til skolen.
Men er der fri adgang til skole og til undervisning i Tanzania?
Ja, i princippet. Men i princippet er der fri adgang, men så skal du betale forskellige fees for bøger, skolebyggefond og andre ting, og du skal have en skoleuniform, så du betaler lidt. Men altså i princippet siger man, at der er fri skoleadgang. Altså i hvert fald for grundskolen de første 7 år.
Nu har jeg hørt noget om blandt Knud Vilby, og han er også tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke. Altså har skrevet noget om, at de krav, der er stillet fra en international valutafond for at give lån til mange lande i Afrika, altså valutafonden er stillet så skarpe krav til statsfinanserne, at man er nødt til at skære ned og lade børnene selv betale skoleundervisningen. Og det har faktisk betydet, at i høj grad pigerne ikke kommer. Skole. Kan det være det, du har bemærket i Tanzania? Kan det være resultatet af det?
Ja, altså hvis der er børn i en familie, der ikke kommer i skolen, så er det nok ofte pigerne, der ikke kommer. Så det har nok en slagside. Og det er nok helt klart, at den liberalisering eller ord af økonomien, der er sket inden for de sidste 10-15 år under ledelse af Verdensbanken, jamen den har som bivirkning, at skolevæsenet og andre offentlige institutioner er blevet forsømt, blevet udsultet, og med det resultat, at der er måske færre børn, der kommer i skole. På den anden side er der jo kommet en del private skoler, som er rigtig gode skoler. Og så får du jo et mønster med, at de rige kan sende deres børn til gode skoler, og de fattige ude på landsbygden, de opgiver nærmest at sende deres børn i skole.
Og så får vi en stor klasseforskel, og så får vi det krig til sidst, gør vi ikke?
Jamen, det kunne jo være, hvad hedder det, slutscenariet, men i Tanzania tror jeg nu, der er længe til det. Det er et ret forsommeligt område i et uroligt hjørne.
Svend, hvordan ser bønderne på den landbrugspolitik, vi fører i Europa med at subsidiere vores eget landbrug og dumpe vores landbrugsvarer?
Det distrikt, hvor jeg arbejdede i den del af Uganda, havde ingen anelse om, hvad det var for en landbrugspolitik, vi førte i Europa. Så det havde de ingen mening om.
Og du har ikke lyst til at fortælle dem det?
Jeg fortalte dem, at før EU i Danmark, der havde vi en produktionsafgift på per produceret enhed. At når du producerede et kilo mælk, ikke, jamen, der var nogle øres afgift, som blev lagt i nogle landbrugsfonde, som kunne støtte landbrugsrådgivning og kunne støtte landbrugsforskning og landbrugsforsøgsstationer. Og det kunne man sige, det var en mulighed for, at jamen, hver kilo kaffe, hver kilo bomuld og hver kilo majs og hvad ellers det blev produceret, omsat på markedet, kunne det blive taget noget fra. Så der var penge at gøre med for at understøtte landbrugsdelen af landet. Fordi nu vil jeg sige, vi har jo selv været med i EU for 72, men tingene var jo noget anderledes, inden vi kom i EU. Og jeg ved da godt, at danske landmænd er glade for at være i EU, men en hjælp, som landene selv kunne, det var muligt at gøre, at der var en afgift per produceret enhed af det, de har selv. Fordi der er ingen, der kommer og giver dem så mange penge, at de har mulighed for at have de samme midler til rådighed, som vi har i Europa og USA, Canada, Japan.
Nej, man kan ikke subsidiere hele verdens landbrugsproduktion, så får vi for meget.
Spørgsmålet er, om vi får for meget. Verdensbefolkningen, den vokser. Så mit bud er, at på et eller andet tidspunkt ser vi et problem med fødevarer. Er der nok fødevarer? Og flere og flere områder bliver jo også ødelagt. Sahara-ørkenen vokser. Jord, som kunne dyrkes for år tilbage, kan ikke dyrkes i dag. Så jeg vil også sige, at for jorden ikke styr på befolkningstilvæksten, vil vi en dag opleve, at der er ikke sammenhæng mellem landbrugsproduktion og så de munde, der skal mættes.
Men det placerer jo dig i en meget strategisk nøglestilling i Afrika. Der er jo åbenbart et spisekammer, hvis vi får det udviklet.
Der er et spisekammer, men jeg er også for uroligt. I Uganda er der en befolkning på 23 millioner, og de vokser med 600.000 nye ugandere hver år, og det er stigende. Så jeg vil tro, at den produktion, landbrugsproduktion, de har i Uganda, der er, kan aldrig blive andet til befolkningen, som befolkningstilvæksten er i dag.
Så ser det sort ud.
Jeg ved ikke. Velstanden vil nok gøre på et eller andet tidspunkt, at befolkningen ikke vil vokse med den fart, den gør. Men også tankevækkende, da jeg kom til Uganda og kom til at kende lidt historien om Østafrika, var jo, at i Kenya og i Uganda, hvordan befolkningerne var, dengang de blev selvstændige, og som man ser fra 60'erne af og så til i dag, hvor der er over 30 millioner i Kenya og over 20 millioner i Uganda. Og før selvstændigheden i 60'erne var der 4 millioner i Uganda og 6 millioner i Kenya. Så på det plan der, så synes jeg, det ser sort ud. Og som jeg også brugte, når vi diskuterede det. Uganderne er nogle herlige folk, for vi kunne godt diskutere befolkningstilvæksten også, hvor jeg også sagde, jamen havde vi en befolkningstilvækst i samme tempo og haft det igennem årene, så havde det også set skidt ud for Danmark. Havde den danske befolkning fordoblet ved 20. år, hvor ville ressourcerne have kommet til det? De ville ikke have været her.
Hvad siger de så?
Så siger de unge mennesker, jamen vi har ændret fra vores forældres. Vi får 2-3 børn. Og dem, jeg arbejdede sammen med på skolen og på landboforeningen, de holdt sig til det. Så der er en ændring i de unge mennesker.
Der er faktisk katolikker i Uganda. Paven, han siger, at de ikke må bruge prævention, og det vil Bush jo heller ikke. Han boykottede jo den organisation, som vil arbejde for prævention. Men du mener altså, at de unge er på vej i Afrika?
De unge er på vej. Også fra det system af, hvor forældrene er ud af en stor familie med en far og flere koner, hvor også de siger, jamen, vi holder os til en. Og det har også det, jeg fornemmer af, har AIDS noget af skylden for, at man ikke har de store familier mere.
Altså, man er simpelthen taget lære af AIDS-problematikken?
Ja, det har man.
Ellers ville man tro, at når det må være kvinderne, der er kommet til at bestemme noget mere, for det er normalt dem, der det går mest ud over med de mange børn, og det er dem, der har ansvar for, at der er mad på bordet.
Det er kvinderne, der har det, og de bestemmer, selvom man ikke har brug af, at i et mandsdomineret fund, men de bestemmer, og det overraskede og glædede mig meget at se.
Men det er også dem, der gør arbejde i stor udstrækning. Landbrug, er det ikke?
De gør et kæmpe arbejde. Det gør de. De holder sammen på familien, og de sørger for, at familien overlever.
Før at landmænd ikke rigtig interesseret i at komme i gang med at bruge okser, er det fordi, de har kvinderne? Det er som trækt.
Det kan man godt sige. Jeg havde nogle farmere. De havde 3-4 koner, hvor de havde en kone. De boede selv i byen. De havde en kone i byen. Og så havde de 3 koner derhjemme i landsbyen, der havde deres stykke jord, som de havde ansvaret for at passe. Og sørge for, at de fik sendt mad til byen, så manden og hans kone i byen kunne leve.
Er det så et slags kvindeoprør, vi begynder at se der med, at de ikke føder så mange børn? Det ikke findes af det system længere?
Jeg vil ikke kalde det decideret kvindeoprør. Det er i noget, som de unge, både mænd og kvinder, er enige om. Fordi er manden ikke med, så tager han sig bare en ny kone. Og så kan det være, at den nye kone vil, som han vil.
Og sådan.
Så kører det.
Ja, men altså, der er altså virkelig sket nogle ændringer. Og så er det måske på en hårdere måde via AIDS. Men altså, det er jo faktisk lidt mere at bygge på så fremover med henblik på at skaffe en livsstandard, så alle kan have et ordentligt liv.
Det er der. Det er på vej. Men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.
Men landbrugspriserne skal jo være, så de kan sælge lidt og få købt de der industrivarer, som er nødvendigt. De skal vel have et fjernsyn og sådan noget, og telefon. Og
fjernsyn har været på landet, men er der ikke lige for øjeblikket, men vil komme igen. Og hvis du vil se fjernsyn, jamen så går du på de lokale barer og udskænkningssteder, og de har satellit-tv og ser det. Og stort set, det er ganske få, jeg oplevede, som ikke havde en radio.
Hvad betyder radioen dernede?
Alt. Der kommer mange lokale radioer til os ude på landdistrikterne, så det var ikke bare statsradioen, der sendte, men der var lokale radioer stort set overalt i dag.
Og hvis der er nogen, der har en idé, så kan de have penge til at starte deres egen radio, eller hvad? De skal have en frekvens i hvert fald.
Ja, de skal have en frekvens, men har de penge og lyst og interesse i det for deres lokale område, så kan de starte radio, lokal radio.
Er det så noget, som du kunne bruge i din virksomhed?
Vi brugte det. I forbindelse med vores arbejde i Landboforeningen, der brugte vi radioen, og vi havde et godt samarbejde med dem, fordi de havde forskellige undervisning i radioen, hvor vi var deroppe en gang om måneden og var i studiet og undervist og diskuterede og snakkede om forskellige emner i landbrugsproduktion.
Jamen, det lyder jo faktisk meget moderne.
Det er meget moderne. Jeg er imponeret over, egentlig, som tingene, de er med i tingene dernede. Også når man kommer hjem efter så mange år dernede, er det jamen mange af de ting, der bliver undervist og der bliver trænet i, også for organisationer, det er med på det nyeste nye.
Det kunne tyde på, at vi skal lige have landbrugspriser i vejret, og det er faktisk vores egen skyld her i Europa og USA. at de bliver holdt nede, så det er egentlig måske, at vi skal tilføre udlandspolitik herhjemme også.
Nu har USA og Canada og Europa en landbrugspolitik og noget hjælp, men sørgeligt nok har landene imellem i Afrika altså også en landbrugspolitik. Og Uganda var stor producent af sukker og sukkerrør. Kenya er også. Så det vil sige, at både Kenya og Uganda havde handelshindringer i vejen for hinandens sukkerproduktion. Så det findes også i Afrika med handelshindringer i landbrugsproduktionen. Og landbrugstold findes også ved eksport til fra Uganda til andre afrikanske lande. Så der ligger også et arbejde der, så vi kan sige, at WTO har nok at lave, både med de store industrilande, men særligt også med landene indbyrdes. Der er ting, der skal åbnes op for.
Er der slet ikke sket fremskridt med hensyn til frihandel mellem landene i Afrika?
Jamen, jeg så, nu vi snakker om sukker. Jeg skal sandelig love for, at det er noget, der kan bringe den i kog. Og det er ikke noget med, at man bruger uger og måneder på at diskutere. Nej, det er sandelig her nu, man stopper. Hvis man føler, at nu eksporterer Kenya for billig sukker til Uganda og ødelægger den ugandiske sukkerindustri, så bliver der lagt skat på med moms og told på med det samme.
Der er jo det der med Østafrika. Der er jo et gammelt østafrikansk fællesmarked, som fungerede i 60'erne og 70'erne, men så på grund af ballade og krig, så holdt de jo helt op. Men det er de jo ved at få til at fungere igen. Og jeg mener, at der er en hel del tiltag på det område. Jeg kender ikke lige så meget til det, men i hvert fald med hensyn til toldsatser og fri handel og sådan nogle ting, der arbejdes der i hvert fald på at nedbringe det. Det gør man jo også i den der såkaldte afrikanske union, som man har etableret, men det er nok mest på ønskesedlen stadigvæk. Men altså ellers så mener jeg fra FN's side eller fra verdenssamfundet, der skulle man lave en markedshjælp for at ophjælpe afrikanske landbrug. Og det er altså noget med rigtig, rigtig store investeringer bredt i Afrika. Det vil hjælpe mange af de andre der små projekter der. Jamen, det gavner der, hvor de falder, men altså det, jeg tror ikke, det hjælper Afrika som helhed altså på vej. Det skal de enten selv gøre, og ellers så skal der komme en massiv investering udefra. Det lærer til, at Kina for tiden er vældig i gang af forskellige steder i Afrika, især de steder, der er olie. Og de kommer nemlig ind med massive investeringer i infrastruktur, veje og broer, og i virksomheder og landbrug og sådan nogle ting. Og det kan godt være, at man skal tænke lidt mere stort på den måde. Grunden til, at der ikke har været investeret i landbrug i Afrika, det er fordi at hvis det har været overladt til privat foretagsomhed, jamen, så er der ingen, der har stor lyst til at investere i Afrika, fordi det er usikkert, og pengene kommer ikke sådan lige tilbage med det samme. Der er ikke de langsigtede briller på, som for eksempel en verdensorganisation som FN eller andre kunne gøre. Så der er tale om investeringer med en horisont, som når måske 10, 20, 30 år.
Det er også et springende punkt, at det er meget små brugsstørrelser, som hvor knap nok en traktor kan vende måske. Skal det, jeg sagt, mekaniseres for at klare sin internationale konkurrence? Det skal det vel på den ene side. På den anden side, så skal det laves om på ejendomsstrukturen. Og man har set nogle steder, der er endt med, at nogle store godsejere har opkøbt det hele, og så har vi proletariseret bønderklasse. Der er mange faldgrupper. Hvordan skal man gøre det i Uganda?
Nu eksisterer der i den nordlige del af Uganda meget store jordbrugsstørrelser. Der, hvor det vil være et problem, men det er jo også de steder, hvor det er tættest befolket. Og det er simpelthen befolkningens tætheden, der gør, at jordstørrelserne ikke er større, end de er. Men de store farme eksisterer i Uganda, og de er der.
Så det område, du arbejder i, hvordan kan du forestille dig, at man skulle opnå en større velstand? Kan man gøre det med nuværende brugstørrelser og produktionsform? Så skal prisen bare i vejret. Det er nok, hvis man skal bruge en hakke.
Prisen skal jo i vejret, så man kan komme ud over hakkestadiet. Og brugstørrelsen er der. Men kapaciteten er der ikke.
Man kan aldrig konkurrere på verdensmarkedet med en hakke.
Det kan man ikke. Kan ikke lade sig gøre.
Der skal også være et købedygtigt hjemmemarked, som virkelig efterspørger det. Ja, og det kniver det også med. Altså, det er jo ikke kun landbrugssektoren, der er underudviklet i Afrika. Det er jo andre sektorer også. Men altså, jeg er nu som gammel landmand, så er jeg nok sådan indstillet, at landbrug, det er jo ligesom grundlaget. Og når der er et ordentligt landbrug, jamen så kommer de andre sektorer nok.
Ja, jeg siger mange tak til Svend Appel fra Terndrup og tidligere Uganda, og Tage Budolfsen fra Ulbro og tidligere Tanzania og Zimbabwe. Mange tak. Og jeg er så begge to udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke.
Vi hører det her, de to danske landmænd og landbrugseksperter, Ben Appel, fortæller om landbrugsudviklingen i Uganda, og vi hørte Terje Budolfsen fortælle om Tanzania og i bred almindelighed om Afrikas landbrugssituation set i et globalt landbrugspolitisk perspektiv. Det her, det var den anden og sidste udsendelse fra Aalborg Zoologisk Have fra den 25. juni 2006. Og den første med blandt andet et interview af Kenneth fra Uganda, som fortalte om sit fredsarbejde, andet blandt børnesoldater. Det kan høres på adressen www.arnehansen.net/dialog, og så søger man bare på Kenneth og Afrika.